Jāmin.
Labdien, Bent!
Labdien!
Māra zvana.
Šodien es braucu pie Benta Gammelgārda.
Bentītāk!
Uz Viesītes pusi.
Nē, vēl mēs neesam klāt, mēs vēl esam pie Jēkabpils.
Bents ir dāņu pensionārs.
Uzturis, jā, labi.
Savulaik Latvijā nonācis 90. Gados ar humanās palīdzības organizācijām, un tā arī palicis.
Kā tur viesītē, kāds laiks?
Jā, ok, Jēkabpils viesītē taisnā.
Un šis būs tāds par lielsaimniekiem, maziem saimniekiem un saprašanos no pusvārda.
Labi.
Burtiski.
Tad tiekamies viesītes benzīntankā.
Labi,
tā. O, nu es nebrīnos, ka šī vieta ir ieguvusi viesītes sakoptākā īpašuma godu.
Par Bentu man izstāstīja viesītes pašvaldībā. Ieguglējot, es varēju tikai uzzināt to, ka viņam ir vairākas reizes piešķirts viesītes apkaimes sakoptākā īpašuma tituls.
Labdien! Jums ir ļoti skaista māja.
9.25. gara.
Cik?
9.25. gara.
1925. gads?
Jā.
Ah, tad jau drīz būs 100 gadi.
Jā.
Bens dzīvo tādā tumši brūnā guļbaļķu mājā.
Baigi labi šeit.
Jā.
Apkārt perfekti nopļauts mauriņš un dīķis, mežs, saimniecības mājas.
Jā, uztaisīja jauns sels.
Apkārt skriendīvi suņi.
Plāna visu šeit.
Prieks skatīties.
Jā, tad bija daudz laba, tad bija un leja.
Džajā sarunā man visu laiku būs daudz jāpārjautā, jo ir sajūta, ka viņš gan latviski, gan angliski runā dāniski. Tad nu es lūdzu viņu ar sevi iepazīstināt.
Bet Gammelgā, Dānija. No Dānija un pensionists.
Un kur jūs dzīvojat?
Plūdi. Plūdi, plūdi.
Kas viesīte. Ir plūdi?
Plūdi viesīte. Plūdi ir daudz ūdens.
Plūdi ir gan daudz ūdens, gan tas ir arī Benta saimniecības nosaukums. Plūdi.
Ko jūs darījāt Dānijā? Pirms?
Es ne māzi, ne biški.
Bents pats ir dzimis laucinieks Dānijā.
Es tādā fērma, es tādā noliktavā.
Strādājas visāds vienkārši darbs noliktavā veikalā, saimniecībā un līdzās tam arī strādājas brīvprātīgo. Un Latvijā viņš pirmo reizi ir ieradies 90. Gadu sākumā ar organizāciju, kas palīdzēja Austruma Eiropas slimnīcām.
Ambulanci uz hospitāli Jēkabpils.
Viņš ir atbraucis uz Jēkabpili, neraudzījis, cik priešmīgā stāvokli ir viņu vietējā.
Ambulanci bija baigi slikti.
Atrast policijas mašīnu. Un
es pērglēju arī Dāniju un tad transportēju uz Latviju.
Ka viņam ir izdevies palīdzēt, ka viņš var atvest jaunu no rietumiem.
Dear Danish people, dārgie Dāņu ļaudis, palīdzība Eiropa.
Tas bija vārds uz mums organizāciju un Dānija.
Un viņam ir pat tāda liela dzeltena mape, kurā viņš krāja visu avīžu izgriezumus par to, kā viņš 90. Gados ir viesojies tajā pusē.
Un šī ir tāda pateicības vēstule par to, ka jūs esat palīdzējuši bērniem Jēkabpils novadā īpašas Ziemassvētku dāvanas.
Sam kā klaus.
Un es jautāju Bentam, kāpēc viņš palika Latvijā?
Nevis, piemēram, mājās Dānijā vai Maltā vai Spānijā?
For example in Dānija. Par mani pensija nauda, ka nepēksītu.
Un viņš tā nosmējas, ka nu, tu vienkārši esot laba vieta pensionāram.
Vieta.
Par jūsu pensijas naudu jūs varat
nepērkt in Dānijā.
Jūs nevarētu šādu māju nopirkt Dānijā.
Baiga dāga in Dānijā ir.
Ka Dānijā viņam būtu jādzīvo dzīvoklī, bet viņš nevarētu izturēt dzīvoklī, viņam vajag tos laukus, ka viņš pats saka, es esmu piedzimis laukos, nomiršu laukos. Protams, es prasu Bentam arī, nu, vai viņš redz kādas problēmas te dzīvojot viesītes pusē, un viņš tūlīt sāk runāt par aplokšņu algām.
Not believe valsts.
Viņi netic valstī.
Kā cilvēki var nesaprast, ka ja viņi nemaksās nodokļus, tad nebūs pensijas.
Kā jums šķiet, kā to varētu mainīt? How can you change that?
Laiks. Laiks.
Tikai ar laiku, jā.
Man jau gribas zināt, ko par dzīvi viesītes pusē domē arī Benta kaimiņi.
Jā, viņa bija kopā man in Dānija daudz kāru atpakaļ Ilona.
Tā, Bents mums tagad aizvedīs pie kaimiņienas Ilonas.
Tās mājas gan nav gluži kaimiņos, bet vismaz 10 km tālāk.
Labdien!
Un pašas Ilonas nemaz nav mājās, kad mēs tur aizbraucam, bet mēs sētā satiekam viņas vīru. Kurš tajā brīdī remontē traktoru.
Mēs taisam tādu raidījumu sēriju par ārzemniekiem, kas dzīvo Latvijas laukos.
Ā, es vietējies esmu.
Jā, bet ne tikai par ārzemniekiem, bet arī par viņu kaimiņiem. Kā jūs sauc?
Ilgvars.
Kā jums
Krišjānis.
Ilgvars Krišjāns.
Vārds Ilvars, uzvārds Krišānis, 2-1. Nodarbojos ar lauksaimniecību piena lokopību pamatā. Tāds nav goju. 30 un kad uz 20 teles.
Cik karu jums tāds šeit strādā?
Mēs vispār šeit strādājam. No 92. vispār.
A,
ja? 92.
A, 92.
Kā atnāca no Krievu armijas, tā nebija ko darīt varstu. Tā izdomām, ko vajag taisīt. Saimniecību.
Kam jūs pārdodat pienu?
Nu, uz Rokiškiem iet.
Uz Lietuvu?
Jā, jā.
Vai jums te arī vietā ienāk tā ar burciņu pēc piena?
Nē. Nav kam vairs nākt.
Kāpēc tā?
Nav te tukšs viss riņķīri. Kam ir saimniecība, tas strādā, kam nav, tam arī nav nekā.
Vai jums bērni arī šeit laukos dzīvo?
Nu, Jelgavā mācās par zootehniķi.
Dēls vai meita?
Meita.
Meita taisās apkakaļ uz šajienu?
Drīzāk jau nē. Kaut ko varbūt pilsētā izdomās.
Bet tas pat tā ne arī.
Ar ko jums kaimiņš šeit nodarbojas?
To pašu. Tur lielā saimniecība, kas ir liela ferma blakus.
Oj, ja ir daudz 700 kaut.
Nu jā, ar buļiem kāds 1000.
Tā ir ļoti liela saimniecība.
Jā.
Vietējie?
Vietējie.
Tas pats ir tā, ja daudz maz pārdod, viena liela ferma pēk visu, tā būs daudz hektāri.
Ja šodien izdomāju man apnieku, es pazvanu kaimiņiem, ne viņa paņems nopirks visu tā.
Tiešām tik vienkārši?
Jā, vienkārši tas ir.
Un Ilgors arī domā, ka tas arī būs tas, kas nākotnē laukos paliks. Šīs dažas lielsaimniecības, kas arī turpinās apsaimniekot laukus.
Viss jau ir paņemts.
Ai, siroja Dānijā.
Un tajā brīdī Bens parāda roku uz tādu attālāku zemes gabalu. Viņš saka, tas pieder Dāņiem.
Izīrē zemi uz Litauniešiem.
Izīrē zemi lietuviešiem?
Jā.
Dāņi Latvijā izīrē zemi lietuviešiem?
Jā.
Cenāk, interesanti, kā ārzemniekiem tik daudz zemes pieder Latvijā.
Ja mums ir Dāņi ārzemēja, arī Holendēja un Vācijāja.
Kad jums sajūta šeit ir Eiropa?
Eiropā visu laiku esam.
Kā jūs to Eiropu šeit redzat?
Nekā neredzam īstenībā. Kāda viņa bija tāda ir?
Klausos, kā Ilgars runā ar mani un ar Bentu, es saprotu, ka viņi dala vienu un to pašu pasauli. Bents it kā ir svešinieks Latvijā, bet tur viņš ir savējais, un viņš dzīvo tajā pašā Eiropā, kurā dzīvo Ilgvars. Un kas man likās interesanti, ka viņš katrai situācijai, kas bija Latvijas kontekstā, viņš piemeklēja līdzīgu gadījumu arī Dānijā. Viņš saka, jā, bet Dānijā ir tāpat. Dānijā arī jaunie brauc uz pilsētām. Dānijā arī nopērk citu valstu iedzīvotāju zemi. Tā Eiropa viņa acīm nemaz nav tik atšķirīga tai viesītē un tur Dānijā. Kādi jums ir sajūta par nākotni?
Nu, prognozēt te neko nevar.
Mans vārds ir Māra Rozenberga.
Cerēsim, ka būs labāk.
Un par dzīvi viesītē un Eiropā es runājos ar Ilgvaru Krišjāni un viņa kaimiņu no Dānijas Bentu Gammelgārdu. Ieraksta skaņu režisore Justīna Savicka.